vestlussaade Vaba Sõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Tre Raadios. Järelkuulamine viru.treeraadio.ee.
Tervist, head Viru Tre Raadio kuulajad! Eetris on järjekordne vestlussaade Vaba Sõna. Me oleme järelkuulatavad Viru Tre Raadio lehel, uute uudiste lehel ja muidugi saab igaüks ka saadet jagada sotsiaalmeedias, mille üle ma olen väga tänulik, sest diskussioon peab toimuma, sõnum peab levima. Ja ma olen kutsunud täna meie stuudiosse Riigikogu liikmed Monika Helme, tervist!
Ja tere Anti, tere Evelin!
Ja Evelin Poolametsa!
Ja tere Anti ja tere Monika!
Ja loomulikult kõik raadiokuulajad ka!
Virumaalastele on hea teada, et Evelin Poolamets on ka Vinni volikogu esimees ja sellest, mis toimub Vinni vallas, räägime me peatselt. Aga läheme tänaste valupunktide juurde, mis riigis toimub. Nimelt on oodata, juhul kui midagi väga erilist ei toimu, siis neljapäev reede koalitsioonis on oodata, et päriselt üle hulga aja ongi Eestis üks väga tõsine ja ka küllaltki põhjendatud streik, ehk õpetajate streik tulemas. Me oleme erineva vaatenurga pealt seal, sina Monika oled ka kultuurikomisjonis ja kuulad ka ministri selgitusi väiksemas ringis. Räägi mulle, kas kultuurikomisjonis on nagu proovitud kompromissi otsida või mingisugused märke või on siis Kaja Kallas nii jäik nagu igas muus asjas?
No kultuurikomisjonis Kaja Kallas ei ole veel käinud küll, aga oli eelmise nädala kultuurikomisjoni istungil siis haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ja siis õpetajate streigi eestvedaja ja noh, ütleme kõik, me oskagi öelda, mis organisatsioon neil on, aga Remo Voltri, kes noh, on nende nagu kõneisik ja kes seda asja praegu nagu avalikuses veab.
Haridustöötajate ametühing.
Jaa, no ma ei teagi, kas neil päriselt ametühingut on, et aga sinnapoole tõepoolest teel asi on, ma ei ole olnud ise siiani väga selline ametühingute fänn, ütleme niimoodi, aga ma tegelikult just nagu selle õpetajate streigi ja kogu selle, kuidas me nagu seda haridusteemat ja kõike seda käsitleme ja tegelikult see on palju suurem küsimus kui see õpetajate streigi küsimus või haridustemaatika, noh me räägime ka õpetajate järelkasvus, see on noh mitte ainult palgateema, vaid see on palju laiem teema, kui me räägime õpetajatest ja sellest, mis meil hariduses toimub, aga ma ütlesin seda ka komisjonis, et me oleme praegu nagu sellist, elame läbi ühte väga otsustavad hetke meie, ka ütleme sellises ühiskonna arenguteel, kus me väga selgelt näeme, ma ütlesin ka Remo Voltrile, et tal on tegelikult praegu väga suur vastutus, et noh, ühest küljest nad on esitanud oma nõudmised, nad on noh, olnud suhteliselt järjekindlad oma sellestes noh, seisukohtade esitamisel ja nendest seismisel, aga samal ajal me näeme, kuidas teine pool üritab neid noh, nagu halvustada, demoniseerida, eks ole, et nagu Kaja Kallas on öelnud, et noh, mida te siin tahate, ja te olete niigi saanud selle alampalga tõusu ja siis teil on tegelikult nii hea palk, eks ole, kuskil maakohas õpetaja palk on nagu üüber hea võrreldes teistega, et ja siis noh, neid on üritatud ka praegu noh, kuidagi nagu selles valguses näidata, millised häbematud tegelased te olete ja millised hoolimatud te olete, te mõtle üldse laste peale ja te olete lõpuks süüdi selleseks ole, kui lapsed peavad jääma koju, kus on kodu on võib-olla vägivaldneks ole, kui te peavad jääma koju, kus ei ole lastele süüanda, teie olete selles kõiges süüdi, kui lapsed on vägivalla käes kannatavad ja näljased, noh, see oli see Karmen Jolleri kuulus postitus. Et see on tegelikult väga alatu, nagu niimoodi, alatu võtte ja ma ütlesin ka Remo Voltrile, et te üle käite väga, noh, see on nagu õhukese nohad ära peale, et ühest küljest te peate kohe vaatama, eks ole, et noh, et teid ei saa kuulutada nagu sellisest terroristlikuks organisatsiooniks, eks ole, ära demoniseerida, aga teisalt ei saa ka järel anda oma nõudmistes ja noh, nendes asjades, eks ole, millest olete nagu siiani seisnud, te ei saa minna kokkuleplusele, sellepärast, et kui te seda teete, siis te võtate ära noh, absoluutselt igasuguse lootuse, mitte ainult õpetajatelt, vaid ka kõikidelt teistelt sellistelt noh, ühiskonnagruppidelt, kellel on mingisugus, kes vajaksid nagu sellist eestkõnelejad või mingit organisatsiooni, et noh, kui meil Eesti riigis on ikkagi niimoodi, et on nii lihtne ära nullida selliseid algatusi, nii lihtne ära demoniseerida, nii lihtne neid probleeme vaiba alla, üle sõita, üle triikida, et siis noh, siis teil on väga suur vastutus, saate isegi aru, et noh, me ju nägime, kuidas, kui noh, viimased meeleavaldused olid ja me tegime kõrge elektrihinna vastast, siis kuidas seda, eks ole, mis seal siis toimus on, noh, ja siis kui Varro Vooglaid tegi neid SAP tegi neid vaktsineerimis ja piirangute vastaseid meeleavaldusi, kus oli noh, viimased meeleavaldused, kuhu siis saadeti lõpuks koerad peale ja ega peale seda ei olegi ühtegi korraliku meeleavaldust olnud, sest noh, lihtsalt inimesed saavadki oma südames aru, et mitte millelgi ei ole mõtet, meid lihtsalt sõidetakse üle, meil lahetakse koerad kallale ja mitte midagi muutu läheb ainult hullemaks ja nad teevad, mis nad tahavad, et praegu õpetajate streik, kui see toimub ja kui sellel ka on mingisugunegi tulemus, siis tegelikkuses see on üks, peaks olema selline äratuskeel tervel ühiskonnale.
Ja ma ise ka väga tunnustan õpetajaid, tunnustan, et nad tegid nii julge sammu, et tulid ja avaldavad, noh, mõnes mõttes see streik on ju meeleavaldus, et nad avaldavad meelt ja et õpetajad on ju nii kannatlikud inimesed, ei ole võimalik õpetada, kui sa ei ole kannatlik, et järelikult õpetajad on tõesti viidud sellisesse seisundisse, kus nad näevad, et nüüd on sein ees, et edas enam minna ei saa, seda enam, et viimase poole aasta jooksul on inflatsioon olnud 40%, et ja see, noh, ütleme, et kui sa nagu mingid asjad saad rahaga kinni maksta, et, no, et kui te pingutate rohkem, maksame rohkem palka, aga ma näen, et õpetajate streigi taga ei ole mitte ainult palgaküsimus, vaid seal on vaja midagi struktuurselt muuta, sest õpetajad ei pea enam vastu.
Ja täpselt nii, et nüüd ma tahangi uurida teie käest just neid sügavamaid põhjuseid. Sest no, õpetajad on oma nõudmisi esitanud kogu aeg, et tahaks kõrgevat palka ja nad on olnud edukamad kui mõned teised erialad, aga ma näen, et praegu on põhjused, mitte no, iga-aastane plakatiga siin olemine, no, suhteliselt väike oli siin ka haridustöötajate meeleavaldus, aga see, kui päriselt ollakse valmis mitu nädalat streikima, siis peab olema seal ikkagi põhjus. Ja kui Kaja Kallas kogu aeg osundab eelmisel aastal, et seal oli palgatõus ju olemas, tegelikult eelmine aasta kaeti enam vähem inflatsiooni kulu ära. Ja sel aastal...
Ei, no kõik need maksutõusud ja kõik, mis meid ees ootavad ja noh, me ju näeme, et mis nagu kauplustes toimub hindadega ja noh, ka statistika ju tegelikult ütleb, et tarbimine on vähenenud ja statistika ütleb, et ka maksulaekumised on vähenenud, et noh, siin on see õpetast, et streik ei ole mitte noh, nagu, see nagu tagajärg ikkagi, et põhjused on hoopis palju laialdasemad ja need põhjused on hoopis mujal kaasaratud, noh ikkagi kõikides valetes poliitilistes otsustes ja noh, need, mis on nagu praegu tehtud, aga noh, pikemas sellises aegreas, et kuidas on, noh, mis meie koolides üldse on toimunud, noh, kõik sellised valed otsused või tegemised või siis ka tegemata jätmised teisest küljest on praegu lihtsalt kõik on nagu saavutanud sellise apogee. Ja noh, ega seal kultuurikomisjonis ju ka noh, väga selgelt tuli välja, et õpetajatel ei ole mitte ainult palk, vaid noh, väga suur küsimus on ja nende koormuses, noh, tegelikus koormuses, et noh, et see koormus, et ühest küljest see koormus on mõnes kohas on väike, õpetaja peab siis jooksma mööda kooli ringi ja otsima endale noh, nagu tööd lisaks, et saada see seegi palk kätteks, mis on selle täis koormuse eest tale ette nähtud. Ja teisest küljest jällegi ta teeb noh, kõvasti rohkem tööd, lisatööd kui see üks noh, see täiskohaga koormus, see on väga, väga selgelt välja ära kirjeldatud, eks ole, mis selle täiskoormuse eest õpetaja peab tegema, aga tegelikult ta teeb palju rohkem ja isegi kui ta teenib siis rohkem, siis noh, tegelikult probleem on selles, et seda ka kõrgemat sissetulekuta saab ju tegelikult sellisel seaduse vastaselt, sest et ta teeb, noh, see töö, mida ta teeb rohkem, kui oma täiskoormus ette näeb, see peaks olema tasustatud nii-öelda ületunni töödega.
Ja olekski, kui oleks aus ajaarvestus igasuguste tööde parandamiste
no,
ja
no, vaata,
kõige muuga, siis oleks nende palk juba parem.
Ei, vaata, küsimus ei ole isegi võibolla selles, noh, selles palgas niivõrd, mis nagu, see on nii kompleksne probleem, arvates sellest, et noh, et meil viidi sisse see kaasav haridus, mis pani õpetajatele palju rohkem, noh, selliseid kohustusi ja nõudmisi, tegitas õpetaja ameti ja ootuste osas ka, kui ainult see, et ta tuleb õpetab oma aineteks ole, ta pidi olema lõpuks, noh, lõpuks ta peab olema sotsiaaltöötajaks ole, eripedagoog, siis ta peab olema, ma ei tea, ka arsteks ole, noh, ja mingit diagnooseks ole valdama või noh, kuidas käitud erinevate diagnoosidega, sest noh, see kaasavaritusega seoses lükati ju absoluutselt kõik lapsed nii-öelda ühte kooli kokku ja nüüd on sinna lisandunud ju veel ka see, et meil on üleminek eestikeelsele haridusele, mida tehakse, mis on õige suund, aga mida tehakse kiirustades ja noh, ütleme ka läbimõtlematult ja räpakalt, sellepärast, et no esiteks jaagi, ammu juba sellega tegelema hakkama ja noh, nüüd siis me oleme olukorras, kus meil on tulnud 18 000 nii-öelda alaealist on tulnud
kes ei osanud ühtegi sõna eesti keelt
sisserändega on meil Eestis ametlikult registreeritud, need võib olla rohkem ja need on alaealised, nad on ju põhiliselt ikkagi, on ju meie haridusosa on siis kas lasteaia, aga siis alushariduse süsteemis või on siis koolisüsteemis ja noh, põhihäda on see, et nad ei oska valda eesti keelt ja nad ei saa hakkama, aga õpetajal on kohustus ainekava läbida absoluutselt kõikide õpi laste osas, kes on tal klassis.
Reaalsus on see, et õpetajad põlevad massiliselt läbi, et koolitusnumbrid on isegi täitsa rahuldavad, aga nad lähevad 3-4-5 aasta pärast minema.
Minul jäi esmaspäeval, kui me tegime need arupärimisi Kaja Kallasele, jäi kõrvu see, et kuidas Kaja Kallas heitis ette, et oi, et õpetajad lähevad liiga kergelt kaasa sellega, et hakkavad lapsega rääkima vene keelt. No kuulge, no kui laps ei oska sõnagi eesti keelt, no mis keeles see õpetaja peaks siis lapsega rääkima? Seda enam, et ma tean, paljudes maakoolides on ka nii, et paljud õpetajad ei oskagi nii hästi vene keelt, et näiteks lükati need lapsed, kes ei osanud, noh, ei ühtegi keelt, on ju seal ka ukraina keelt, ühte klassi kokku, kus siis üks tema ukraina lapse, noh, kas ta oli sõbranna, tõlkis talle vene keelte ja õpetaja omakorda pidi tõlkima siis seda teksti eesti keelte, ehk siis tekis klassis selline olukord, kus kolm õpilast vajasid justkui eri lähenemisega ja kuidas terve klassi töö ja on seiskunud või noh, kui õpetaja peab kulutama selle asemel, et kogu klassiga võtta näiteks mingid peatükke läbi ja samal ajal kui õpetaja tegeleb eestikeelsete lastega, siis need loomulikult, need venekeelsed lapsed, nad ei saa mitte midagi aru. Nemad siis mängivad, mõnes mõttes ka segavad tundi, sest lapsed on lapsed, kui neile hakkab igav, hakkavad oma vahel suhtlema ja ma näengi, et just see venekeele osa on ka õpetajad viinud viimasele nagu piirile.
Aga head saatekülalised, öelge mulle, milles see palgavõitlus praegu seisneb, et olukord on ju tegelikult sant väga paljudes valdkondades, et vaesumine on üleüldine. Kõigilt ju inflatsioon sööb raha ära, eksport kukub, ettevõtjad varisevad kokku, politseinikel ei ole raha päästjatel. No, ega siin ei ole vahet ole see erasektoris või avalikussektoris, just see halb majanduspoliitika tõstab ju hindu kogu aeg. Inflatsioon on olnud ju Euroopa kõrgeim. Et mis siis teha üleüldse olukorras, et kas õpetajate palk on nüüd kuidagi eraldi selles või on see üks suur teema?
Ma arvan, et see on ikkagi üks suur teema, sellepärast noh, kõrged elektrihinnad või energiahinnad sa jätsid ju veel mainimata ja õpetajad on kõikide teiste erialade või elualade inimeste, kõigi Eesti inimeste kõrval või nende seas ju üks väga selline suur grupp inimesi, kes peavad samamoodi oma kõrgeid kodukulusid maksma. No räägime sellest, et nimetame ka veel need pangaintressid, eks ole, ka õpetajad on ju väga paljud võtnud eluaseme laenu ja ka need intressitõusud nüüd ju uued need maksuseadused ei lase meil ka enam elamuasemel intressi, eks ole, tulumaksust või sellest, noh, tulumaksust maha arvata, eks ole, need ja kõik need ja mille tulemusena jääb kõigile inimestele ju vähem raha kätte, vähem raha jääb ettevõtlusesse, vähem raha jääb tarvimisse, lõppkokkuvõttes vähem raha on majandusse ja see ongi suur kompleksne probleem ja nagu ma ka enne ütlesin, siis see õpetajate streik peaks olema, miks ma toetan õpetajad, mitte ainult sellepärast, et ma tean, et neil on õigus, ma tean oma komisjonis, noh juba ma olen teist koosseisu praegu kultuurikomisjonis ja riigikogus ja kultuurikomisjonis, Ma tean, kui pikalt on kõikidest nendest probleemidest koolis räägitud ja õpetajate järelkasvu probleem on meil pikalt üleval olnud, et see on nüüd ainult, noh, ma tõsiselt toetan neid ja ma toetan neid nende, noh, kõige sellepärast, aga ma toetan neid ka sellepärast, et nad peaksid olema praegu see streik, mida nad teevad, see peaks välja kukkuma ikkagi niimoodi, et see annaks meid valitsevatele poliitikutele paneks kohustuse ja annaks ka võimaluse muuta kõiki poliitikaid, sest muidu Eestis elu ei lähe paremuse poole.
Eveli, mida sina palgavõitluse kohta ütled?
Tegelikult on väga huvitav olukord, et mõnes mõttes on ka ühiskonnas toimunud selline nagu lõhestumine ja probleemid ei ole mitte ainult nii-öelda koalitsioon versus opositsioon, valitsus versus õpetajad. Tegelikult on ju ka Kristiina Kallas ise öelnud, kui ta oleks õpetaja, ta läheks praegu streikima. President Karis ütles ühismeedias, et kui muredele teisiti lahendust ei leita ja muud välja pääsu pole, siis ongi õige streikida. Aga ma nüüd mõtlen edasi, et kui õpetajad alustavad streikiga, siis järgmisena võibolla tulevad päästjad, et äkki see kumuleerub, et tegelikult on nii palju valdkondi, kus inflatsioon on ära söönud palga ja sellele noh, tuleb järjest nagu seda kütus peale.
Vaadake,
me rahul olema.
Raadiokuulajatel ma ütlen oma seisukoha, et kui päriselt nagu oleks rasked ajad, eks, sõjast tingitud ja kõik, siis peaksid kõik kärpima, see on tõsi. Aga praegu on meie raskuste põhjuseks valitsuse enda käki keeramine oma rahvale ja see on lubamatu ja ärme unusta, et ja siis ei ole mõtet seda teha, kui raha veel jätkub igale poole, eks ole, igale poole teda lendab, isegi arengumaadele ja Afrikale jätkub oludes, kus Metsküla koolile ei saa 50 000 leitud, eks ole, vaat see on nonsense, eks ole, ja kui sõda käib ümber ringi, no kuulge, motiveerige ka oma rahvast, mitte ärge pigistadage teda, siis me hoiame ka oma vaimu rasketel aegadel ülevaleks. Plus siis see, et tegelikult tapetakse lüpsi lehma. Eesti eksport kukub kõige rohkem Euroopas. Nõnda nimetatud ettevõtjate partei on nagu ettevõtjate hävitaja number üks. Eks? See on kurioosum, mis toimub Reformierakonna näitel. Ja siin ma jõuan selle sõna murdlikkuseni. Et ma olen üsna veendunud, et õpetajad tulgas on väga palju praeguse koalitsiooni toetajaid, siis nad nagu sinis ilmselt on uskunud seda, mida neile räägiti. Monika, kas see õudne pettus, mida Kallas läbi viis oma kamraadidega, kuidas see võis neile mõjuda?
No võtteks meie ju ei näe nende inimeste pähe, noh see on selline hea väljend, mida Kaja Kallas on ka öelnud alati meile, et ma ei näe teie pähe, et ega meie ka ei näe ja ei tea, kuidas need inimesed nüüd ennast noh tunnevad, ma usun, et see selline noh see petetud olemise tunne või see, noh, see on nagu üks osa sellest rahulolematusest, mis tegelikult ühiskonnas hakkab ikkagi väga selgelt formeeruma ja meil ka kultuurikomisjonis tegelikult ma ütlesin Kristina Kallasele, meil on ju kaks Kallas, meil on peaminister Kallas ja on ka haridusminister Kallas, et ma ütlesin ka Kristina Kallasele, et ma tuletan teile meelde, mida teie lubasite valimistel ja õpetajatele. Te lubasite õpetajatele palka 3000 eurot. ja õpetajad valisid teid selle lubaduse peale ja nüüd me siis oleme, eks ole, te olete, ühesõnaga Reformierakond ei rääkinud ühtedest asjadest, teistest asjadest, kolmandastest asjadest, see Kaja Kallas ütles, et maksud ei tõuse, noh nüüd me oleme olukorras, kus kõik maksud tõusevad, Kristina Kallas lubas 3000 eurot ja nüüd ta peab vastu vaatama õpetajatele otsa, kes teda ju valisidki, eks ole, selle lubaduse peale.
Algallikast küsida, et inimesed ju võibolla arvavad, et TikTok võib olla lõigatud või midagi. Sina ju küsisid Kallaselt korduvalt seda küsimust, et no mida te ütlete, kas siis maksud tõusevad või mitte? Kuidas see täpselt oli?
See oli, jah, see oli selles mõttes hästi, noh, noh ma ikka vahepeal niimoodi, no ütlen, et ma võin endale, et noh, ma võin enda üle nagu uhke olla, see tõesti juhuslikult, mina küsin, alustasin, mina küsisin seda just nimelt, et tulevad ju automaksud ja kõik ja siis ta minule vastuseks loomulikult hämas ja siis tuli Martin Helme ja ütles, et teie käest küsiti, et kas siis tulevad need maksu või ei tule ja siis ta oligi, no vaata endast nagu niimoodi, siis ta läks käima, tõusis püsti ja ajates, et lugege mu huultelt, kas on liiga raske oli aru saada, lugege mu huultelt, maksud ei tõuse, et sealt see tuli.
Ja see oli orienteerituna just tuleviku, mitte just, selle kooli, tema kogu aeg räägib, et see oli mõeldud 8 kuuks, nii kaua kui see koalitsioon veel toimib, see oli ka puhas vale.
Ei, me rääkisime ikkagi, no me rääkisime ju automaksust, eks ole, ja no nüüd tegelikult ju Kaja Kallas on ka välja öelnud esimeses stuudios, on välja öelnud, et tuleb ka kinnisvaramaks, seda nad juba ju plaanivad, ehk siis vaesed, no ütleme, kui me räägime praegu õpetajad, siis vaesed õpetajad, kellel on niigi laenukostetud korterid, eluasemed, kes maksavad, kellelt võeti ära see intressi tulumaks, intressid on nagu nii tõusnud, nüüd nad on ostnud, eks ole, selle kalli pangalaenuga, maksavad seda kallist pangalaenu oma kodu eest ja nüüd lajatatakse, Kaja Kallas tahab neile ka veel kinnisvaramaksu selga lajatada, et noh, ma väga vahel mõtlen, et huvitav, et nagu kui kaugele võib selle kõigega minna ja kui kaua inimesed seda kannatavad.
Aitäh Monika, sest meie raadiokuulajatel on hea otse allikast kuulda. Noh, kus tegelikult see, kuidas väie valedetektorid võtsid Kallase lihtsalt teolt kinni, nii et see on täpselt nii, nagu sa ütlesid, et need videod vastavad väga täpselt tõele, olgu nad TikTokis või mujal, nii oligi, et ta valetas ja veel, mida ta veel tegi, kui see valede kerimist jätkata, ta ütles ju pärast valimisi kinnituseks üle, et ta ise lapse suu ütles, et ma valetasin, ehk ta ütles seda, et no aga kui me oleksime kohe kõigest rääkinud, siis ei oleks ju meid valitud.
Siis te poleks meid valinud, jah, just.
Et siin ma ütlen, et ta ei oska valetada ka, et ta rääkis ennast täiesti sisse. Nii nagu ta rääkis Stark logistikuga ennast täiesti või lahest jalad alla nii sisse, valetas ja valetab siia maani.
No valetab siia maani.
Midagi ei ole olnud. Minu jaoks on kogu aeg pilt ees, kus ta uudishimulikult piilub seina peal olevat ettekannet ja seal on kirjutatud Sankt Peterburg, Russia, Metaprint, Stark Logistics, kõik nägid seda.
Ja siis pärast ütleb, et ma pole näinud, pole kuulnud, aga viimane vale ju oli tema suust, mille esmaspäeval aru pärimistel, kui me küsisime selle 1,2 miljardi kohta, mis on siis Ukrainale ära lubatud ja see käis ju tegelikult läbi, see oli ajakirjandusest läbi käinud ja ta vaatas meile niimoodi süüdimatute silmade kotsa teatas, eks ole, et ei ole sellist juttu olnud, sellist juttu pole olnud, sellist lubadust pole antud. Mis nagu mõtled, et nagu mida?
Meil valitsevad kroonilised valetajad.
Ja kus juures mina esitasin selle küsimuse ja siis ta seas silmad pärani ütles, et mis 1,2 miljardit, et midagi ei ole. Et tema teab, et on mingi 0,25% SKP-st, sa hakkad mõtlema, et okei, aga kui sa arvutad 0,25% SKP-st, ongi 1,2 miljardit, mida siis niimoodi jagatakse kuni aastani 2027 Ukrainale ja ega siis ma sealt vastust ei saanud, kuid ma arvan, et me oleme kõik nagu väga aru saanud, et meil on valetav peaminister, et iga moment, et mida ta nagu ütleb, et ta ei mõtlegi, et ta võiks nagu õigust rääkida, et sa vaatad, et kas või seegi, et ta rääkis meile riigikogus, et tema ei näe, et lähiajal oleks Venemaa poolt ohtu. Ja samas, ma ei tea, järgmisel hetkel ta andis Timesile...
Ta oli enne seda selle intervjuu.
Ta oli intervjuu enne ära annud, et ütles Timesile välja, et oi, et meil on mingid analüüsid, et sõda algab seal 2-3 aasta pärast. Et...
Oht on, jah.
Oht on, jah.
Aga igal juhul üks päev oli vahet, et ta rääkis opositsioonile infotunnis täiesti vastupidist teksti, et see ei ole probleem. Aga minu meelest see on peaks olema kõigi probleem, sest see võib meid ohtlikul ajal täiesti katastroofini viia. Ja majanduskatastroofini mikrofon meil ju käes tegelikult ja minu meelest õpetajate jaoks, kes on ehk nad tundlikumad mõnedes küsimustes kui mõnedki teised, et neile see peaministri labane valetamine võis väga palju õli tulle valada selleks, et streiki teha, et meid ei peteta nii õhkralt.
Ei, no aga selles mõttes, noh, ega siis, noh, me siin oleme neid valesid ju üles lugenud nüüd juba, noh, ma tean vast nüüd kahega sõrmedest, juba puudu nüüd Kaja Kallase valesid ette üles lugeda, et noh, ega siis õpetajad, me jõuame ikkagi sinna välja, et ega õpetajad ei ole ainsad, keda on petetud, tervet Eesti ühiskonda, avalikust, kõiki on petetud ja veel kord ma kutsun üles toetama õpetajaid selles streigis, toetama ka tulevikus, noh, sõnaga kõiki, noh, ühiskonnagruppe, kes iganes julgevad välja astuda, julgevad alustada enda eest seismist. Kui me jätame nad üksi, siis ühe kaupa meid nopitaksegi ära, surutakse maha ja jällegi nad valetavad, nad teevad, mis nad tahavad ja nii me annamegi oma põhiseaduslike õigusi järjest ära. Ma tuli üks vale veel meelde. Kui te mäletate, Kaja Kallas on kogu aeg, meil on ju põhiseaduse järgi ikkagi rahvusriik. Põhiseadus on kirjas, Eesti on rahvusriik. Ja me oleme nagu seda teemat siin, noh, erinevate kasjuses immigratsiooniga ja kõikide muude eesti keele teemadega ja eesti keelsele haridusele ülemineku teemaga kõigega. Me oleme nagu puudutanud ja küsinud, et kuidas me siis nagu täidame oma kohustust, põhiseadusliku kohustust jääda rahvusriigiks. Ja ta on kogu aeg ajanud juttu, eks ole, et no defineerige ära rahvus ja defineerige ära eestlased ja meil on ikka kodaniku põhine riik. Ja nüüd ta teatas meile ju siin jälle esmaspäeval ühele arupärimisele vastates, et Eesti oli on ja jääb rahvusriigiks, mille peale mina läksin pulti ja ütlesin, et teate. Peale seda, kui peaminister ütles, lugege mu huultelt ja valetas kõigile tervele Eesti rahvale näkku, ei maksa need tema sõnad, mida tõest praegu ütles, et Eesti oli on ja jääb rahvusriigiks, nii nagu põhiseadus on kirjas, mitte midagi.
Ja ma räägin veel ühe imeloo, sest kui vaadata infotundi ja kuulata Kallase arupärimistele vastamisi, siis juhtub imelugusid, et head inimesed hoike silmad lahti, vaadake infotundi, jälgige uusi uudiseid, sest paremad palad jõuavad alati sinna. Ja muidugi jälgige ka meie laupäevast kordussaadet, kes ei saa originaalis kuulata.
Ja tulge kõiki meie, ütleme, Anti Poolamets, Helemonika Helme ja Evelin Poolamets, tulge meie Facebooki lehtede jälgijaks ja saate ka otse elust väga ruttu informatsiooni kätte.
Jah, see on hea soovitus ja lisaks on meil ka vestlussaade Vaba Sõna Facebooki lehekülg. Sinna saate oma ideid kirjutada, keda te tahaksite kuulata, mida te tahaksite kuulata. Ja et meil on tore suhtlusplatvorm ka olemas, aga ma küsin veel selle teema kohta, sest see mõjutab ju väga paljude inimeste elu, et kuidas Evelin sina kui pidevalt lastega toimetav lapsevanem, et kuidas see koolinädal välja hakkab nägema, kui näiteks 10 koolipäeva ei ole õpetajat, et kas kõike vanem õpilane võtab loodusloo õpiku ja hakkab ette lugema?
No jah, et COVID ju treenis meid välja, et kuidas käib see distantsõppe ja kuidas vanemad pidid nädalate kaupa õpetama lapsi ja jõudma seda veel kõike töökõrvalt teha, aga nii nagu me COVID aegu pingutasime, ma kutsun ka lapsevanemaid, et õpetajatel seisavad õige asja eest väljas, et toetage koole, kus teie lapsed õpivad, kus õpetajad streigivad, et oleme selles võitluses õpetajatega ühel pool rinde joont.
Monika, ütle mulle, kuidas näeb kooli keskkond välja 10 päeva järjest, kui seal ei ole peale direktori ja õppelejuhataja kedagi kohal, kas läheb kaoseks või?
Ei, no selles mõttes me ka kultuurikomisjonis arutasime seda asja, sest et noh, ütleme, seal üritati asja ikkagi viia nagu sellele või pinnale kogu seda arutust kohe algusest peale, noh, õnneks see pärast ikkagi läks natuke teistsuguseks ja ikkagi noh, nii-öelda see õpetajate streigi eest seisimine nende toetamine muutus nagu prevaleerivaks. Alguses oligi umbes niimoodi, et kuulge, et põhiseaduses on kirjutatud ju sisse koolikohustus, lastel on kirjutatud põhiseaduses sisse koolikohustus, mis nagu umbes siis vaadategi otsa, eks ole, siis Remo Voltrile, kuidas siis õpetajad nüüd niimoodi kujutavad ette, et nad tulevad kellegi teise põhiseaduslik õigusriik või kohustusriik rikkuma või noh, sõnaga, et nad ei saa täita oma põhiseadusega pandud kohustuseks, lapsed ei saa käia koolis. Et nad üritavad noh, väga nagu viiagi seda sellele pinnale. Ma ütlesin ka, et tead, kuulge, et te olete siin põhiseadusest üle triikinud paremale ja vasakule, et ole tõlgendate täpselt nii, nagu teile meeldib, et nüüd te muidugi tahate kangesti põhiseadust järgida ja öelda, et lastel on kooli kohustus ja õpetajad ei tohi sellepärast streikida, et lapsed ei saa muidu oma kohustust täita. Et aga põhiseadust ei täida, eks ole, ja rikuta seda, kui on vaja siin riigikogus opositsioonist üle triikida ja kui on vaja rikkuda kodu ja töökorda ja kõiki menetlustoimingud. Aga mis moodi see koolielu välja hakkab nägema, arvan, et 10 päeva ei muuda, noh näiteks 10 päeva, ütleme ei muuda küll mitte midagi, et ma arvan, et kui lapsevanemad, nii nagu Evelin ütles, et ta kutsub üles lapsevanemaid toetama õpetajaid, sest tegelikult läbi selle me toetame, iga lapsevanem me kõik toetame läbi sellega tulevikus ise ennast üks kõik, kus meil peaks vajadus olema ise enda eest seista, et see peaks tegelikult olema ikkagi selline üldrahvalik toetatud streik, see õpetajate streik ja sest ma ütlen, et sealt edasi saab ainult paremaks minna, et noh, see me ühiskond on kõik nii kokku jooksnud ja just need valitsevad poliitikud, ega nad ei saa kui enne aru, mida nad valesti teevad, kui siis noh, selline noh, ikkagi suhteliselt suur osa elanikkonnast neile seda noh, läbi streigi või läbi selle streigi toetamisest ta kohta kätte ei näita.
Ja, et ma siis viin kurssi ka kõiki neid inimesi, kelle lapsed koolis ei käi, et 22. jaanuaril, kui nüüd midagi väga erilist ei juhtu, algab õpetajate streik, Tallinna koolides streigib 57 kooli ja Rakvere inimesed, ka kõik munitsipaalkoolid on ühinenud streigiga ja mis veel, et kuna koolimajad on küll lahti, pannakse lapse vanematele südamele, et koolimajades on vähem õpetajaid, et noh, turvalisuse tõttu võiks lapsed koju jääda ja aga noh, ma tean, mis Tallinnas juhtuma hakkab, lapsed vabal ajal on kõik kaubanduskeskustest, nii et ma arvan, et nüüd hakkab tavapärasest rohkem noori kaubanduskeskustes nägema, et eks see kõik mõjutab meie elukorraldust, ma arvan.
No või siis tänavatel, et noh, ma üldmalt tulebki see, noh, see mõttelõng meelde, mis mul oli ka tegelikult kultuurikomisjonis ja mis mul jäigi küsimata, et kas te kujutate ette, et kui nüüd noh, lapsed ei lähe kooli, et kus nad siis on, et see paneb juba, see on jällegi, noh, see on nagu selline dominoefekt, eks ole, järjekordse koormuse saab meie siseturvalisu, inimesed, kes töötavad meie siseturvalisuse vallas, et kõik need, noh, see on ka politseinikud, abipolitseinikud, kogu see siseturvalisuse süsteem, noh, peab hakkama siis tegelema topelt nende noortega, eks ole, kes ei ole siis hõivatud parasjagu selle nii-öelda koolikohustuse täitmisega, et eks me saame näha, see on selline esimene pääsukene meie kuidas ma ütlen sellises esimene pääsuke teel tõeliselt lääneliku demokraatia poole, eks ole, noh me vaatame ju kogu aeg Euroopa riik, eks ole, Berliinis streegivad praegu põllumehed, eks ole, Berliini tänavad on sõnnikukoormaid täis, on traktoreid täis, teed on täis raske veokeid, inimesed elavad neile kaasa, noh et see ja noh, me oleme sellest kuidagi nagu nii kaugel ja me ja noh, kuidas Prantsusmaal olid vaata need suured protestid, eks ju, et noh, mis võivad minna ka vägivaldseks, ma ei ütle üldse, et peab minema noh, ma ei poolda sellist vägivaldust, aga enesest seismist, noh, kõik võimalik, kes ilmselt sellises nagu passiivse streigi vormist, noh, ta on ikkagi nagu passiivne vastupanu, ta ei ole selline noh, nagu aktiivne vastupanu, see ei tule tänavatele ja ei tule loosungitega, aga et kogu see selline passiivne vastupanu võimalus, mis nagu streik on, see on tegelikult väga suur mõjutusvahend tervele ühiskonnale, et jällegi noh, me oleme nagu sellel teel astumas esimesi samme ja selles mõttes ma praegu noh, üli väga toetan seda ja ma jälgin ise ka huviga, et kuidas see välja tuleb ja ma hoian õpetajatele pöialt, ma olen kõigile nendele toetajatele pöialt ja noh, olen nagu mõtetes koos nendega igal hetkel.
Ja seda on vaja ka selleks, et praegu tuleksid haridussüsteemi valupunktid välja, muidu me ei hoia seda PISA testidega saavutavad maailma klassi, Euroopa ühte kõige paremat klassi matemaatikas, loodusteadustes, sest paljuski on elatud vanema generatsiooni sellise distsipliini ja targa juhtimise all, et nüüd, kui nad nii jätkavad, et noh, õpetajad põlevad läbi ja kõik see jama jätkub ja palkade probleem ja kõik muu jätkub, siis me ei ole enam maailma esimesed, me kukume varsti kolinal.
Ja ma tahan öelda ikkagi õpetajatele, et hoidke meile kindlust. Me näeme iga päev riigikogus, et raha ei ole otsa lõppenud. Mm-hmm. Igale poole läheb see 1 miljon sinna, miljon.
55 miljonit uuele hiigla suurele luksuslikule, kriiskavalt luksuslikule keskkonnamajale.
Just.
Mõelge ise, just. See 15 miljonit õpetajatele ja... Paneks vahepeal inimestesse ka?
No ma, no, sinna juurde ka veel, kuidas ametnikud siin maksavad omale preemiaid 600 000.
Ja, üle, ja 600 000 on siis kuus.
See oli, kas äkki oli see...
Priiamaksis, eks?
Priiamaksis, jah. Põllumajandusamet. Just. Ja no sa vaatad, et...
Kogu need kohti on küll ja küll.
Kas või need, et Eesti kuskil imelikes pankades tõstab oma osalust ja igale poole. Pigem on asi prioriteetides.
Täpselt, täpselt. Ja praegu on õige aeg need valupunktid läbi katsuda, mm-hmm. sest nagu me kuude kaupa tegeleme Metsküla väike kooliga ja ei saada lahendust. Ehk need on sümbolid, mis annavad endast tunda. See on nagu haiguse sümptomid, et kui seda haigust ei hakka ravima, siis varsti
sureb organism ära.
Väga, väga haigeks.
Just.
Aga pärast väikest pausi võtame ühe viimase teema, milleks on Vene spioonid juba Eesti haridussüsteemis.
Vestlussaade Vaba sõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Tre Raadios. Järelkuulamine viru.treeraadio.ee.
Ja tuletan meelde, et stuudios on Riigikogu liikmed Monika Helme ja Evelin Poolamets. Ja me oleme võtnud läbi õpetajate probleemid ja tahaks korraks tulla ka ühe inetu intsidendini ehk meie rahvusülikoolis tabatakse sealt kahtlusega venelaste kasuks spioneerimises üks kõrge kaliibriga õppejõud, kelle kodakondsus on Vene, kes on endine Peterburi ülikooli õppejõud. Ja kaitsepolitsei on seda nii tõsiselt võtnud, et 2 kuuks pannakse seda ka betooni peale. Ehk siis väga tõsine juhtum, 2011. aastast on mees juba olnud rahvusülikoolis. Ehk ja siis nagu peata kanad joostakse seal ülikoolis ringi ja ohetatakse, aga mina küsin, ta ei ole mingi vene dissident, eks ole, ta ei ole mingisugune noh, teada tunda taga kiusatu, vaid Peterburi ülikooli õppejõud. Tuleb ja õpetab Tartu ülikoolis rahumeeli, tal on peo peale pandud 700 000 eurot erinevate projektidega mingite integratsiooni uuringuteks. Kas te tõesti arvate, et temal ei ole õlale kunagi koputanud mõned vene asutused? Ma küsin nagu kuulajatelt, et minu mõelest ainult need liberaalid ise ei arvanud nii. Ja väga, väga mõjukas teaduskonnas seal Schütte nimelises euro, siis õppe euro, euroosakonnas, et kuidagi nagu nemad kunagi midagi ette ei näe, kuigi see paneb ohetama, et kus see mees siia sai, kuidas tema õpetab välisministeeriumi ametnikele Venemaad tundma. Kuulge võtke Mart Helme, ta teab, missugune see Venemaa tegelikult on. Ei, nad võtavad Peterburi ülikooli õppeju Vene kodakondsusega.
Mm-hmm. Ja lasevad tal siin ilusti kenasti õpetada, raha saada, talle antakse tunnustust, au ja kuulsust ja siis võtab ja spioneerib Eesti riigis.
Kuidas nad oskavad kogu aeg need asju teha, mis on nii silm nähtavad, nagu tegelikult Simmi puhul. Tema CV-s oli Leningradi siseministeeriumi akadeemia lõpetaja. No kulla inimesed, te panete selle inimesed
kuule,
NATO saladuste vanvuri.
Anti, meil on endisi miilitsaid on meil ju ministriteks vist minu mõelest ka praegu.
Muide, ma küsisin ministri käest, ehk Laaneti käest, justiitsministri käest. Kas teie olete kindel, et te ei ole repressioonides osalenud Nõukogude võimu lõpu aastates, sest ta oli Leningradi siseministeeriumi akadeemia kadett? neid ju aeti igale poole välja, ka tette, et mingi valvake seal. Mingi...
Ei, no pool reformi erakond on endised kompartei liikmedeks ju, noh, see on ju teada nutud. Aga noh, mis ma tahan öelda on see, et noh, me vaatame sellele uudisele otsa, ja noh, mida küsib tavaline, me tegelikult küsime ka meie, et kuidas sellised asjad saavad juhtuda. Et noh, me muidugi jällegi tuleme tagasi selle juurde, et me menetleme siin kogu aeg igasuguseid rahajagamisi, menetleme riigieelarveid ja noh, kogu aeg käib siis ka ütleme sealt meie siis julgelekustruktuuride poolt käib nutt ja hala, on neid esindajad käinud juba meie fraktsioonis, kogu aeg käib üks nutt ja hala, küll prokuratuuri poolt, küll kaitsepolitsei poolt, küll igalt poolt, küll välisluure poolt ja siis ministeriumi poolt, et raha ei ole. Oot ei ole raha, eks ole, et noh, nemad ei saa oma tööd korralikult teha, kui neil raha ei ole. No aga vabandust, selleks teil ressurssi piisab, seda vähestki ressurssi kasutate te siis rahvuslaste järele nuhkimiseks, rahvuslaste tagakiusamiseks, riigi prokuröri nii-öelda selle riigipöörde tegemiseks.
Valitsuste kukutamiseks,
riigipöörete tegemiseks, meie nii-öelda rahvuslike konservatiivsete jõudude demoniseerimiseks, noh, kõik võimalik ma ei tea, missuguseid täiesti absurdseid süüdistusi kokku monteerides enne valimisi, selleks teil kõigil ressurssi ja kõiges ressurssi jätkub, aga vaata igasugused spioonid ja luurajad, ma arvan, et see on ainult jääme tippu osa, see üks, kes seal praegu kätte saadi, kuulge, meil tuli praegu sisse seoses Ukraina sõjaga suurim osa või suurem osa sellest nii-öelda massimigratsioonis, kes tuli seoses selle sõjaga, selle slaavikeelsest massist, tuli ju tegelikult sisse üle idapiiri. Nad ei tulnud mitte, noh, tuli ka bussidega, ka sealt otse, eks ole,
kui seda inimest Rakvere Maxima parklas, kellel autos oli kuuli augu, ja küsisin, et ega Ukrainast ei ole. Sõtsid, jah, Mariupolist. Muidugi, noh, see oli jõudne põrgu aukus tuldi. Aga minu küsimus on selles, et kas terve ida Ukraina võib tegelikult võtta autod ja siia sõita.
Ei, no me küsisime
ja seda.
Ja me küsisime seda ju Kaja Kallase käest, me ütlesime, et noh, et kas neid inimesi kontrollitakse ka, kes sealt üle idapiiri meile tulevad, või ongi niimoodi, et nad lihtsalt ütlevad, noh, nagu see oli nende Aafrika põgenega süülume, siis oled kohe tere tulnud, eks ole, ja kõike keegi küsigi su käest midagi. Et noh, põhimõtteliselt siis ta nagu teataski, et umbes, et noh, mis mõttes on, et kõike sellised küsimus küsivad on, ma ei tea, Kremli käsilased ja Ukraina vihkajad, aga noh,
aga me oleme saanud.
Ei, no kuule, reaalsus on ju selles, et ega siis need, kes tulid üle idapiiri ei läbinud ainult eestipoolset kontrolli, nad olid läbinud ju ka venepoolse kontrolli ja kui sa mõtled, eks ole, et me oleme tulnud ise ju ka näinud seda nii-öelda raudset eesriiet, kust hiir ka ei läinud läbi, siis kõik see on ju tegelikult kogu see kontrollisüsteem, kõik see on ju tegelikult Venemal säilinud ja mina ütlen, et suur osa nendest, kes lasti üle idapiiri just Vene poole pealt läbi, minu meelest noh, peaks olema erilise tähelepanu all, et tõepoolest seal oli põgenike, seal oli kuuliauguga autosid, eks ole, kes tulidki sealt põrgu katlast ära, aga seda kaudu võis ju tulla meile ka järjekordseid professoreid, no ma ei tea, tegelikult saab spioneerimiseks ära kasutada ka tavalist kojameest või ma ei tea, mingit koristajat.
See ongi õnnetus, kui me ei tea, eks ole, aga vaata see, et mingi Peterburi ülikooli professor, kellel on Vena kodakondsus, õitseb siin mitu aastat sõja ajal, lädiseb midagi integratsioonist ja talle poetatakse 700 000 eurot mingi udu uuringu jaoks. Vaat see näitab kallid õpetajad ja eestimaalased, head inimesed. See raha, siis on raha lugematul hulgal mingisuguse ärklejad jamateaduse tegemiseks, sest teda hoiti ilmselt sellepärast, et ajas ärklejate juttu teeskles läänemeelsed, rääkis midagi Terri Taast, ühesõnaga rääkis täpselt seda, mida need ullikesed seal
tahtsid kuulda
ja ütles, et oi küll on läänemeel nõid käsi kokku ja oi kui armas, eks ole, mm-hmm. Aga tegelikult oli ammu märgatud, et ta Venemaa kohta adekvaatselt infot ei anna, keerutab, ajab udu juttu.
No tüüpiline spioon.
Noh, täielik katastroof, ja. Katastroof lihtsalt jätkub meie silme all sellele kaudu, mida sa ütlesid ja Monika, sina oled ka Venemaad näinud, sest sa oled olnud suursaadiku abikaasa temaga koos Venemaal. Sa tead, sest rohkem kui meie kariministreid, kes arvavad, et nad tead midagi julgeolekust. et sa oled sõrmeotsa tunnet saanud Moskvas, siis on väga oluline.
Ei, no kuule, meil oli ju kas või Moskva saatkonnas, me ju elasime igapäevaselt selles olukorras, et kui me läksime saatkonna hoonest välja, siis saatkonna ukse juures oli see, noh, nii-öelda putka, kus oli siis Vene milits. Noh, see oli, nagu ütlesin, eesmärk meile, noh, eesmärgiga kaitsta siis nii-öelda saatkondi, neil oli nii-öelda nemad kaitsevad saatkondi, aga igakord, kui keegi meie saatkonnast nagu väljus või tuli või läks, siis võttis see meesterahvas telefonitoru ja helistas kusagile, nii et noh, nii neil asjad käivad.
Seda valvet teha ongi. Evelin, kuidas sinule see järjekordne spioonidraama tundub?
Jaa, mina esimese hooga, kui ma Delfi lahti võtsin, kuidagi silmad libisesid pealkirjast üle sellest ühest sõnast professor ja lugesin hoopis nii, et kapo kahtlustab Tartu Ülikooli Venema heaks luuramises. Et muidugi sellel kuskil see, et kapo kahtlustab Tartu Ülikooli professorid Venema heaks luuramises, aga tõesti mehmatasin ära, et tõesti nüüd on Tartu Ülikool nii kaugel, et luurab Venema heaks, sest kui me teame, et Vene spioonid lihtsalt teevad oma tööd, aga meie ülikoolide juhtkonnad võtavad tööle massiliselt igasugused liberaalide sakslasi, itaalasi, poolakaid, ungarlasi ja kõiki teisi, keda nende oma kodupind ei kanna ja kes laimavad pidevalt eestlasi ja halvustavad meie rahvusriiki ja sa, siin sa näedki, et nad töötavad kellegi muu heaks, mitte Eesti huvides ja nüüd siis leiti üks kapo leidis ühe siis agendi üles, et aga ma ütleks selle peale, et tehke veel tööd, äkki te leiate veel mõned agendid üles, vaadake kõik ülikoolid läbi, miks on meil Mustamäe nii must ja et minge vaadake, äkki seal on veel mõne riigi agendid tööle, et tegutsege
kapo. Väga hea vihje, mulle vahel tundub, et mõni Araabia riik on endale ostnud siin rektoreid kohe hulgi, et ei, no. Kuidas on võimalik, et meil Tallinn ja Tartu on araablastest ja moslemitest küll Afrikast tulnud ja Araabiast tulnud üle ujutatud. Kallid inimesed, kui mina käisin 89. aastal ülikooli, vabandage, ma olin näinud paari merekooli neegrit ja kõik, aga tänapäeval sai sa üle 2 minuti kõndida, kui sa ei näe afriklasi, kui sa ei näe araablasi. Kas see oligi see laulva revolutsiooni paleus, kuhu meid on viidud, et sellisesse mõnusasse Afrika-Araabia külla, mis on siis noh, venekeelse põhjaga ja kus vahel silkab läbi mõni murumüütsis eestlane. Kas see oligi see paleus? Ja mina ütlen, et Reformierakonna paleus see vist on, sest nemad on seda teinud.
Ja ma lihtsalt tuletan veel siin noh, ka oma kaassaate osalistele meelde ja räägin siis kuulajatele noh, sellise loo, et meil Riigikogu liikmetel on juba ammu noh, nii-öelda mitte otseselt keelatud, aga ei ole soovitatud kasutada Hiina elektroonikat, Hiina tehnikat ja noh, kõike, mis sealt poolt, et me noh, põhimõtteliselt nii nagu me ei tohi noh, Venema poole vaadata, juba tükka aega me ei tohi ka tegelikult Hiina poole vaadata, sest me kõik teame, eks ole, et noh, et hiinlased on siis ka kuulutatud noh, nii-öelda ja tegelikult noh, nad ongi tegelikult ju teinud aastakümneid seda nii tööstusspionaaži kui spionaaž üldse, et selle põhjal on ju tegelikult oma suuresti selle majandusliku noh, itsengu üles ehitanud ja aga ma tuletan meelde, kuidas noh, näiteks muusika- ja teatriakadeemia oli siin noh, mõned aastat tagasi, ma ei tea, kuidas seal praegu on see seis, aga oli puu püsti hiinlasi täis, Hiina tudengeid täis, hiinlasi oli meie tänavate eks ole, oli palju liikumas, palju näha. Hiina saatkond on ju meeletult laienenud Kadriorus, neil on oma elukondlik kinnisvara sinna ehitatud, eks ole, neile anti kõik maavaldused, neil on seal selline, Vene saatkond on kökki-möki selle kõrval, mis citadelli on hiinlased siia ehitanud, eks ole, seal kesturu kõrval on nüüd suur kaubandusesindus näiteks, et ega siis see on ka puhas spioonide pesa, et et noh, selles mõttes mul on selline tunne vahepeal, et noh, Eesti ongi nagu üks läbiseid oov, eks ole, et noh, et siin siia võivad tulla kõik, siin võivad teha kõik, noh, meie julgeoleku struktuurid, sest ressursis me rääksime, eks ole, et noh, ressurssi on neil vähe, seda väheski kasutavad nad oma rahvuslaste tagal, meie endi rahvuslaste tagal nuhkimiseks, aga noh, nende jõud absoluutselt ei käi üle kogu sellest massist, mis tuleb Venemaalt, mis tuleb Hiinast, mis tuleb noh, igalt poolt mujalt, et ega siis noh, me oleme nagu kogu aeg harjunud, et noh, me räägime, et noh, ütleme selline luuramine, kui selline on hästi paha, kui see tuleb Venema poolt, noh, nüüd on ka öeldud, et hästi paha on, eks ole, kui see tuleb Hiina poolt, et ka see on juba ära markeeritud siin mitu aastat, aga noh, minu meelest ei ole nagu vahet, eks ole, et kui noh, see, mis luurajad meil siin Eesti pinna peal tegutsevad, eks ole, noh, minu meelest see on ühe iseseisva riigi häbi plekk.
Monika, sa võtsid selle lõpuks väga konkreetselt ja hästi kokku. Küllap me tuleme spioonidraamade juurde uuesti, kui sealt uusi asjaolusid ilmneb. Aga jah, eks siis näha ole, kuidas järgmine nädal streigi tähel läheb ja küllap me kommenteerime seda edasi, sest see on Eesti siis töö ja poliitika maastikul väga suur sündmus. Aga aitäh Riigikogu liikmed Evelin Poolamets ja Monika Helme. Ootan teid meelsasti uuesti Eesti rahvale ja eriti läänevirulastele rääkima. Aitäh teile!
Vestlussaade Vaba Sõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Tre Raadios. Järelkuulamine viru.treeraadio.ee